Dhe gjuste e nderuar, vazhdojmë me programin me rubriken ju kumtojmë lajmin e mirë, rubriken ton javore radiofonike, për mes të cilës lexojmë dhe komentojmë kësaj radhe Ungjillin e tretë të Tëshën Lukës. Me Don Marian Palokën në studio, vijojmë leximin e kreut të pestë të Lukës e vijojmë, pra vazhdojmë nga rreshti 27-39, ku flitet për thirrjen e nga ana e Jezusit drejtuar Levit, pastaj ushqimi apo dreka e Jezusit me mkataret pranë Levit dhe një temë që kisha akoma sot e praktikon e që është vlera e agjerimit. Don Marian.
Po, thirrja e Levit është e treguar në mënyrë veçantë nga ana Lukës, është e treguar edhe nga sinoptikët e tjerë. Thirrja e Levit është rëndësishme sepse ai përkiste një kategori njerëzish që ishte e vështruar me shumë mosbesim edhe me shumë gjykim kritik nga ana institucioneve fetare të kohës. Jezusi thot thjesht eja pasmeje e gjen tek puna e vet. Siç kishte gjetur peshkatarët në kohën e vet në rrethanat e tyre të zakonshme të punës, ashtu gjen edhe Levi në rrethanat e tij të zakonshme të punës. Është interesante që asnjëri nga ungjit nuk na tregon reagimin në mënyrë të hollësishme, mënyrën e reagimit të Levit, por thjesht na thot se ai u çua dhe shkoi pas tij, la gjithçka, u ngrit dhe shkoi pas tij. Duhet kemi parasysh se Levi kishte të bënte me një aspekt shumë delikat të jetës së shoqërisë kohës, me aspektin e mbledhjes së taksave, një aspekt që ka qenë gjithmonë problematik në historinë e njerëzimit. Mund të kuptojmë jo vetëm vlerën e rëndë të shërbesës që ai kishte kundrejt pushtuesit romak në kohën kur Izraeli ishte i nënshtruar ndaj perandorisë, pra dimensionin për masën tradhtare të një hebreu që është në shërbim të pushtuesit, por duhet kemi parasysh edhe tërë paragjykimin dhe gjykimin popullor kundrejt shkallës së korrupsionit në atë lloj profesioni. Ta grembledhësit janë ata që mund vendosnin të mbyllin njërin sy kundrejt atyre që nuk dorin të pagurin taksat, mund të abuzonin me taksat e mbledhura. Është ajo që i ka karakterizuar gjithmonë institucionet financiare edhe ose kontrollet financiare do të kohëson. Pra kemi të bëjmë me shërbimin kundrejt asaj që në Bibël njihet si mamona. Edhe pra Levi është njeriu i përmasës krejtësisht materiale dhe financiare të kohës vet. Jezusi kalon pranë vendit ku ai punon dhe i thot eja pasmeje. Është gjë fantastike dhe e mrekullueshme të shohim se Jezusi nuk ka preferenca kategorish dhe mbi të gjitha nuk ka pandehjen për papërshtatshmërinë e një njeriu që i përket një kategorie.
E këtu Don Marian bie në sy pikërisht në këtë fragment të shkurtër, Jezusi nga takimi dhe thirrja e Levit, siç thatë ju, njeriu i njohur dhe i respektuar njërën anë, por edhe i frikshim për popullsinë, pastaj kalon nga një personalitet, kalon të njerëzit në katarët me të cilët ndalet në drekë.
Pikërisht ai, pastaj Levi shtron një banket për Jezusin dhe fton njerëzit e kategorisë së vet, fton njerëzit e rangut të vet shoqëror dhe të gjithë këta njerëz të rangut shoqëror të Levit ishin konsideruar mëkatar nga institucionet fetare të kohës, sepse pikërisht merreshin me gjëra mondane, me gjëra që i përkasin kësaj bote. Jezusi që rri me varfrit, që rri me mëkatarët, që i mbron të doptit, nuk rri me të njëjtin stil dhe me të njëjtën liri edhe me rangun e lartë shoqëror të kohës, që ishin gjithashtu mëkatar për të një përmasje tjetër shoqërore. Jezusi hyn në shtëpinë e tyre dhe nuk trembet dhe nuk ndalet, nuk tkurret nga fakti që institucionet fetare të pastra ndërthonjës atë kohës thonë, po ky ham me mëkatarët, rrim me mëkatarët. E dim që ngrënja e një vakti është gjest intim, tregon mos distancë. Zakonisht shkohet dhe hahet me ata njerëz me të cilët ti dëshiron të krijosh një shkallë besimi dhe lidhjeje. Jezusi nuk shkon thjesht dhe i takon në rrugë ata, pranon ftesën e tyre. Liria e madhe e Krishtit shfaqet në mënyrë të mrekullueshme në faqet e tregimit të Lukës. Dhe Jezusi thot këtë fjalë: "Të shëndoshët nuk kanë nevojë për mjek, por të sëmurët, unë nuk erdha të thras dhe të kthehen të drejtët, por mëkatarët." Pra ajo kategori që njihej si kategoria mëkatare është kategoria e preferuar, e parapëlqyer e Jezusit.
Pastaj është një diskutim rreth agjerimit.
Po, çdo fe ka praktikat e veta, ka rregullat e veta, ka edhe
e kse radhe Jezusi hyn në diskutim jo ma themi me autoritetet fetare të kohës, por hyn me pararënësin e ti, me nëzënësit e pararënësit e ti që është gjoni, pakëzusi.
Po, ne nuk dim me të vërtet kush e bën pyetjen, por dim që pyetja është e lidhur me çfarë bëjnë nxënësit e Gjonit. Ne dim se Gjoni është hallka lidhëse të vjetrës me tren, por Jezusi është e reja dhe nuk është një hallk lidhëse të vjetrës me tren. Në fakt nxënësit e Gjonit zbatojnë praktikat fetare të kohës së tyre dhe të vendit të tyre. Dhe Jezusi bën një reflektim, flet, bën një sqarim në lidhje me atë që ai ka sjell dhe e reja e Krishtit është rinjësore. E thot para zgjithër se ndasmorët nuk bëjnë, nuk agjerojnë kur dhëndresh mes tyre. Dhe ne dim se Jezusi ka arë si dhëndri. Aji është arsyeja festës sonë. Dhe në qofë se jemi me Krishtin, nuk kemi nevoj më të rendim pas praktikave të ndryshme për të pajtuar me Zotin. Është Krishti që na pajton me Zotin, jo agjërimi jon. Dhe Jezusi thot, për sa kohë të kenë dhëndrin, nuk ka nevojë për agjërim. Kur ka nevojë Krishti për agjërim? Kur vërtet ka humbur intimitetin me Krishtin, kur ka humbur lidhjen e ngushtë miqësinë me të, kur ka humbur besimin ndoshta, atë që na mban të rrënjosur, të themeluar në Krishtin. Atëherë neve s'na mbet gjë tjetër veçse të bëjmë praktikat fetare që bëjnë të gjitha fetë të tjera. Mirë, po Jezusi thot se ato praktika janë gjërat vjetra në qofë se nuk kuptohet risia. Dhe cila është risia? Është si copa e re e bezës që qepet në një copë të vjetër, po si verë e re që hidhet në rrëshiqë të vjetër. Pra, risia e Krishtit është dhe tillë që e përtrin nga brenda zemrën e njeriut, shpirtin e njeriut. Jezusi duke na dhënë misinë e vet na bën të rinë neve. Dhe prandaj me risinë e Krishtit nuk kemi më nevojë të përdorim praktikat e vjetra për të afruar me Zotin. Është Krishti ai që duke hyrë brenda të son, në ka sjell Zotin, në ka mbushur me Zotin, dhe duke jetuar me Zotin e nuk kemi nevoj pastaj të përdorim praktikat e shpikura me të drejt edhe për të qenë një instrument i dobishëm nga fet, për të ndjerë mirë ne me ndërgjegjen ton. Pra, Zoti na jep, na e qetson neve ndërgjegjen në atë mas në të cilën ndërgjegjet tona lidhen me anë besimit dhe me anë të dashurisë me Krishtin.